Kërim, do më rendë të thoshe që është një turp, një turp i një skandal që shfaqet në agoran e shoqërisë shqiptare. Një turp për disa arsye. Shoqëria jonë shqiptare ka akoma shumë forma të organizimit të saj një baza fisnore. Them fisnore, palene më të frasim për barazin e familjeve hetero me ato homoseksuali. Ashtë një tem absolutisht e çuditshme dhe e pakufar bazet në humusin e shoqërisë shqiptare. Përveç kësaj, në të vërtet, Shqipnia ka problematika shumë më të mëdha se sa ato të martesave të personave me të njëjtën gjini. Kemi probleme për cilat avokati i popullit edhe gjithë ato institucionet që janë të ngarkuar për me mbështet njerëzit edhe me zhvillu shoqërinë do të përballoheshin më me urgjencë. Për shembull, dhunë, kemi dhunë gjithandaj në shoqërinë tonë. Kemi probleme me vlerën e pakës që jepet jetës. Dhe shofim nga vraset e shumëta, që kemi një popullsi në dikun dhe 3 milion që shkojnë me vrasje me një numër vërtet të mërshëm. Kemi probleme me shpërzimin e qenëve njërzore. Gjithë këtë të regojnë në shumë raporte komtare dhe nërkomtare. Kemi probleme me pronën që po shkaktojnë në përstëri shumë viktime. Kemi probleme kështë të mlaja dhe janë vërtet të shumëta. Sa që ka fillu të linë një bini kolektive, po thuj se, për t'ju shpëtu këty në problemeve, këty në plagëve shoqërore, duket se ka hyrë modës, është një që t'hysh në politikë dhe t'kesh një post të rëndësishëm. Pra, avokati popullit si mas mejt, në këtë pikë, në këtë propozim që banë, është komplet jashtë realitetit. Por, unë mendoj që ajo që fshihet mas kësaj iniciative, është një qëllim pragmatist i politikës tonë. Ky qëllim pragmatist në është të shkon deri tek ai për me marrë statusin kandidat për të hyrë në Europë. Edhe praktikisht duket se edhe vetë avokati i popullit është i përdorur, është një kukull që praktikisht po përdoret prej qarqeve të ndryshme politike. Qëllimi është okult sepse për të marrë do të thënë këtë status nevojitet që të kenë edhe simpatinë e lobeve gay në Bruxelles. Prandaj, vërtet, gjitha këto mendime që shfaqen prej avokatit të popullit e kjo pseudomrojtje nuk është e sinqertë, nuk është e vërtetë. Nuk i shkon as vetë qarqeve gay në Shqipëri, nuk i shkon në thënë si një mim e vërtetë dhe e sinqertë. Duke se është diçka instrumentalizume me një qëllim, me një papaskend të mrapsht dhe jo normale.
Si është ndjesia popullore përkundrejt tyre parashtrimeve në zyrat e larta të shtetit shqiptar?
Unë mendoj se në ligjin kundër diskriminimit të gejve, askush nuk ishte një kundërshtim të madh në lidhje me këtë çështje. Në fund të fundit është gjendja e tyre është një zgjedhje që ata kanë bërë, por është gjendja e tyre e tillë. Dhe kundër diskriminimi është diçka shumë e drejtë, edhe duhet të forcohet. Problemi që ndonë këtu që përpara se të aplikohet ky ligj antidiskriminim, hadhet një tezë tjetër, që është ajo e mbarazis mes familjeve hetero dhe homoseksuale. Dhe këtë, me që shofon, njerëzit nuk e pranojnë në mënyrë absolute.
Pra mund themi se familja në Shqipëri e vuan për shkak të varfërisë, të kushteve sociale, të dhunës, shpeshherë dhe të pamundësisë për të përgjigjur kërkesave të fëmijëve për një edukim më të përshtatshëm, por nuk vuan nga koncepti që ka për vetveten familja shqiptare. Pra është shëndosh në koncept.
Absolutisht. Mendoj që besimtar dhe jo besimtar të besimeve të ndryshme dhe jo besimtar, janë mi çështën e familjes, nuk kanë ndryshime, nuk mund të vënë, nuk e vënë në diskutim.
Kisha ndoshta nuk ka as nevojë të shpall një program sensibilizues.
Me sa di unë deri tashi, kisha nuk ka bën ndonjë thirrje marë popullore sepse deri tashi është vetëm në rrafshet e diskutimeve. Mendoj që nuk do të jetë nevojshme sepse vërtet edhe në artikull që janë shkruar kohët e fundit, në këto dy ditë të fundit në gazeta, në talk show të ndryshme që po mbahen në lidhje me këtë temë, duket qartë që shoqëria anon drejt rujtjes së familjes tradicionale, saj që është edhe natyrore. Askush nuk mund të shkojë kundër logjikës për me zëvendësuar familjen tradicionale me forma të reja të familjeve që janë thjesht vetëm për interesa të momentit disa lobeve jo dhe më thansë.